Tik daudz problēmu vienlaikus. Tik traka situācija līdz šim nav bijusi. Tomēr Latvijas prezidentūra bija ļoti elastīga un spēja ātri reaģēt uz izaicinājumiem. Tā pēdējo 6 mēnešu darbu raksturo ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Viņš gan atzīst, ka prezidentūras laikā sapratis vairākas lietas, kas būs jāņem vērā nākamajās reizēs.
Mēs diezgan daudz runājām un visi teica, es domāju, politiskajā spektrā, ka nevajag mums tādu Eiropas lietu ministru. Ka mēs tiksim galā, ka taču ir ārlietu ministrs, ir parlamentārais sekretārs, un tomēr, diemžēl, tā prakse parāda gan citu valstu, gan arī, jāsaka, šobrīd Latvijas, ka uz prezidentūras laiku tomēr šāds ministrs bija vajadzīgs. Protams, ka jā, gan parlamentārā sekretāra ārlietu ministrijā Zanda Kalniņa Lukaševica, gan es mēģinājām un darījām visu, ko varējām, lai tiktu galā ar šiem pienākumiem. Bet, piemēram, nu, Zandai Kalniņai Lukaševicai bija faktiski jādzīvo Strasbūrā un Briselē. Man bija jāiestāj augstā pārstāvā ārlietās, jāvada vairākas padomes un tomēr ir jūtama, ka tā slodze bija mazliet pa lielu.
Ārlietu ministrs arī atzīst, ka sākotnējais finansējuma pieprasījums cilvēku resursiem no ministriju puses bijis pārspīlēts. Tiesa gan beigās izdevies ietaupīt, taču nākotnē plānošana būšot precīzāka. Trešā lieta ir jādomā par to, kā noturēt pieredzi ieguvušos darbiniekus, saka Rinkēvičs.
Mums ir šobrīd ļoti labi sagatavoti eksperti visās nozarēs. Viņi ir izgājuši cauri tiešām nenovērtējumu skolu, kas var palīdzēt Eiropas Savienības ietvaros tālāk daudz labāk aizstāvēt Latvijas intereses. Ir jādomā, kā šos cilvēkus saglabāt. Tas nav stāsts par štatvietām. Ne jau viss tur laidīs vaidiņā, kā domā. Bet tas ir stāsts par konkurētspējīgu atalgojumu, jo šiem cilvēkiem ir ko iet.
Gada beigās tiks likvidēts īpašs mērķim izveidotais Latvijas prezidentūras sekretariāts. Tad direktore Kristīne Pommere uzsver, ka viņas spilgtākais iespējas ir viņas kolēģu darba spējas.
Tas, kas man noteikti paliks prātā, būs, cik cilvēks var daudz izdarīt. Jo šī bija pirmā Latvijas prezidentūra, un tiešām cilvēki ar ļoti augstu motivāciju un deksmi darīja savu darbu. Zinot, ka tas, kā mēs iepriekš runājam, ir īstermiņa darbs, terminēts darbs, un ka tiešām cilvēki neskaitīja stundas un visu pārējo, bet tiešām veica savu darbu lieliski. Jo šis tiešām bija, ja tā var teikt, ļoti garš sprints, pat ne maratons pusgada garumā. Latvija ir bijusi pieredze iepriekš ar pasākumiem, tieši no šāda sanāksma organizēšanas viedokļa. Mēs atceramies NATO summit cits, bet tas ir sanāksma, kas ilgs dažas dienas, vai tās ir vairākas sanāksmas kopā. Šis bija pusgads, tie bija 197 pasākumi. Tas ir milzīgs darba apjoms, kas ir bijis.
Pēc trim gadiem Eiropas Savienības prezidējušā valsts būs Igaunija, un tās prezidentūra iekritīs valsts simtgades svinību laikā. Mūsu kaimiņu valsts šim pienākumam ir sākusi gatavoties ļoti savlaicīgi. Kopš pagājušā rudens Latvijas prezidentūras sekretariātā, kā norīkoties nacionālais eksperts, strādāja Igaunijas ārlietu ministrijas diplomāts Tomas Stīrs, kurš darbojās Finanšu plānošanas un uzraudzības departamentā. Viņa galvenais uzdevums bija uzkrāt pieredzi un informāciju, ko pēc tam nodot saviem kolēģiem Igaunijā. Un Tīrs uzskata, ka laiku Latvijā ir pavadījis vērtīgi.
Man ir prieks, ka bija tāda uzticība, dodat man strādāt ar īstu darbu, es strādāju ar akreditācijas sistēmu, ar delegātu reģistrāciju, un es redzēju visu to procesu, kā tā īstenībā strādā. Kad cilvēki plāno lielu pasākumu organizāciju, viņi domā par pamatlietām, bet visi tā tehniskie detaļi, mazās lietas, kas ir svarīgas, tas ir bijis ļoti, ļoti, ļoti pozitīvs, ka es esmu to redzējuši, es esmu rakstījuši saviem kolēģiem.
Piemēram, tagad Igaunijas prezidentūras komandai ir skaidrs, ka darba apjoms būs šot milzīgs, jo viens pēc otra vai pat paralēli var notikt par 5 augsta līmeņa pasākumi, uz kuriem ierodas vairāki 10 ministru no visas Eiropas Savienības. Un visi viņi ir jānodrošina ar transportu un viesnīcām.
Otra lieta, protams, ir ar visiem resursiem ir jābūt rezervēs. Nevar plānot tā, ka tu plāno ļoti precīzi. Un no viss tā arī notiks. Cilvēki, dažreiz delegāti ir vairāk, lietas mainās, viens miris nevar nāks otrais. Tev jābūt tāda iespēja taisīt tās pēdējās mirkles izmaiņās.
Igaunijas pārstāvis Tīrs vērtē, ka no tehniskā viedokļa Latvijas prezidentūra notikusi gludi un bez aizķeršanās. Negaidīti satricinājumi nākuši no ārpuses. Ko piemin gan ārlietu ministrs, gan premjerministra lēmdota straujuma.
Protams, vairāk jau paliek prātā tie sarežģītie jautājumi, kas ir Grieķija, kas ir kvotas, kur mēs meklējam risinājumu, sākās ar terorismu Francijā. Tā kā tie tā it kā vairāk paliek atmiņā, bet es esmu gandarīti, ka mums izdevās izpildīt visu, ko mēs pa nedēļām bijām plānojuši, ka faktiski mums visus plāni izdevās izpildīt. Un tas ir svarīgi, ka mēs parādījām, ka Latvija nav province. Ka Latvijas ministri un Latvijas ierēģi strādāja patiešām labi.
Kad Latvijai atkal būs jāuzņemas prezidējošās valsts pienākumi, pagaidām nav zināms. Jo šobrīd rotojošās Eiropas Savienības padomes prezidentūras grafiks ir apstiprināts līdz 2020. Gada vidum. Taču nav izslēgts, ka tas var notikt arī ātrāk nekā pēc 14 gadiem. Ivo Leitāns, Ina Strazdiņa, Latvijas radio.